Крак 2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Десислав Чуков, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия Атака. Защо решихте да започнете борбата си с наркотрафика от надвис, а не от храма на наркоразпространението в Студентски град? Какво ще се случи с партия Атака, ако се стигне до ваш арест и на Волен Сидеров? Има ли бъдеще партия Атака без Сидеров?
Радио К2, Деница Гацинска. Господин Чуков, може ли да обясните защо решихте да започнете борбата си с наркоразпространението в София от надвис улица Раковска, не от храма на наркоразпространението Студентски град? И какво ще се случи с партия Атака, ако се стигне до ваш арест и на Волен Сидеров? Има ли бъдеще партията без него? Благодаря.
Естествено, че има бъдеще партия Атака, защото това е идея. Идеята за български патриотизъм винаги ще има бъдеще. Що се отнася до улица Раковска? Както знаете, това е центъра на град София. Ако беше само улица Раковска, бе се казва смет да я намариш. Но, за съжаление, това е в цяла България. В цяла България. Имате, може би, роднини в провинцията. Знаете прекрасно, че наркоразпространението и въобще досега до наркотици е нещо повсеместно. Приема се като, дори като градска мода. Дори като градска мода. А на улица Раковска, както прекрасно знаете, тук е нашата централа пак на улица Раковска, офиса на телевизия Алфа също е на улица Раковска. Така се получава, че по тази улица, да, ние минаваме с господин Сидоров, разхождаме се оттам. И вие, когато се разхождате, може да помиришете така и марихуана, как се носи във въздуха, може да видите и хора, които са в видимо неадекватно състояние, които явно са другирани. Естествено, че се възмущаваме на това. Целият инцидент и въобще цялата тази случка, само да ви кажа така пак за ваша информация, извинявам се, че с факти така ще ви разваля хубавата история, но всичко започна с три мое обаждания до телефон 112. Три мое обаждания до телефон 112 във въпросната вечер още на 9 октомври. Три мое обаждания. За какво говорим? Аз викам полицията там. Искам нещо да се случи там, да вземат мерки, да вземат отношение, както се казва. Те ги имат тези правомощия. Нито сме тръгнали ние да правораздаваме, нито нищо. Аз викам полиция. Три пъти им звънях. Три пъти. В нощта на 9. Имам го на телефона с това. Е така, може да се види, ще ви раздавам и скриншот за това. Да го видите. Три пъти. И в крайна сметка идва полицията и какво? Ние сме виновни, че сме ги извикали да вземат отношение за тези наркотици. Вие разбирате ли за какъв проблем става въпрос? И прекрасно, някои от вас като разследващи журналисти, други може би от вас са отразявали подобни мероприятия, доколкото имало такива естествено в София за наркозадържане, но прекрасно знаете, че една такава система за да функционира, естествено, че е покровителствено и от полицията. Ние с Сидеров, както се казва, станахме свидетели на това. Станахме свидетели на това и те вземат имунитет и, както вие казвате, и желание за арест от главна прокуратура, ми, както се казва, директно усещаме последствията от това, че информираш българската полиция, че виждаш нарушение. И тук, нека се замислим за това. Двама народни представители подават сигнал на българската полиция. Какво се случва след това с тях? Цялата държава. Та полиция, та прокуратура, медии, всичко върху тях. Защо? Защото аз съм се обадил три пъти на телефон 112 във въпросната вечер и искам те да дойдат и да вземат отношение. Обаче, я да се замислим гражданина, зрителя, който гледа това, читателя, слушателя по радиото. Той какво си каза? Леле, те депутати, какво ги направиха само, че подават сигнал? Мислите ли, че сега някой така спокойничко тален гражданин, родител, ще се обади на 112 и ще каже, аз виждам тук нарушение. До училището на моето дете се продават наркотици. След като видя какво се случва на двама народни представители. А отбележете, че аз съм и заместник-председател на комисията в парламента по вътрешна сигурност и обществен ред. Дали аз не знам как се работи с полицай, какъв е редът, как трябва да ги информираш, какво трябва да искаш от тях? Дали аз не знам? Моля, естествено, че знам. От Атака сме провеждали, както прекрасно знаете, стотици мероприятия на улицата, където българската полиция е била... където българската полиция е била включена. След всяко мероприятие, което ние от Атака провеждаме, което включва много хора, много полиция, точно до тези полицаи, и Младен Младенов, и заместника му, преди това полицаите, които са били шефови на масови мероприятия, които са били ангажирани на улицата. Винаги след това съм отивал при полицаите да ги попитам, има ли някакъв проблем, нещо случило ли се, има ли нещо, за което искате да ми кажете, някакъв проблем, който трябва да разрешим. Винаги сме работили с перфектна организация с полицията. Сега обаче, когато посочваш проблема, наркотици, наркоразпространение в центъра на София, тогава обаче наистина бъркаш в дълбока рана. Казвате ми за студентски град. За студентски град. Телевизия Алфа, колко разследвания направи? И скрити камери, тези способи, които журналистите, разследващите журналисти ползват. И показахме, излъчихме в ефира на телевизия Алфа, как се купуват наркотици в студентски град. Как се купуват? Буквално влизаш, технологията бум, праз и хоп, се озоваваш с наркотик в ръката. Това е ясно. Полицията не го ли знае това? Главна прокуратура не го ли знае това? Или не иска да го знае? Или не иска да се заинтересува? Това, което разбрах в тези дни, е, че край всяко българско училище стои една патрулка, която обаче тази патрулка просто съгласува нещата с съответния наркоразпространител за района. И тук в центъра на София, например, им знаем имената на всички наркоразпространители. На всички, с прякори, с номера на автомобили, с организация, как протича всичко. И тази информация ще разпространим. И тогава сигурно пак ще кажете ми, дайте ни пълния запис. Ние от Атака да направим цялостното разследване, да ги закараме с билетници в полицията ли? Не, това не е наша работа. Ние сме общественици, хора, които са гласували, стотици хиляди хора са гласували за нас. Ние сме длъжни пред тях, когато видим този проблем, да го посочим, да искаме неговото разрешаване. И представете си, точно това направихме. Но тук какво се оказа, че проблема е партия Атака, проблема е Сидеров, проблема е Чуколов. А всъщност проблема прекрасно го знаете, това е наркоразпространението. Пак ви казвам, до всяко българско училище има една патрулка, която координира действията на съответния наркоразпространител. А в училището на властта Горна Баня, там също има патрулка, но тя там координира тя да не се появяват около дечицата на властта. Е, моето дете не учи в Горна Баня. Няма и да учи. Защото просто не искам. Но нашите деца, които са в обикновените училища, какво? Там няма този проблем, така ли? Я се разходете просто около училищата, отворете си очите и вижте за какво става въпрос. Или ще видите обувки, които са хвърлени на телта горе, което означава, че това е място за наркоразпространение. Или ще видите съответния тип, който обикаля около училищния двор. Моето дете е в 6-ти клас. И да, когато играят в двора, има такива, които обикалят и казват, моето момченце, искаш ли това или онова. Това го има навсякъде. Това го има навсякъде. И позволете и като родител, и като общественик, и като политик да имам правото да бъда възмутен за това. Дайте ми това право, както се казва, да мога да се обадя на 112 и да посоча този проблем. И ако може полицията да дойде и наистина да го разреши този проблем. Иначе просто онази вечер и последващите вечери показаха, че те са в една схема, която работи за това наркоразпространение, а не за да се покаже истината. Нали? Виждате причинно-следствената връзка, логика, обажда се на 112, чакаш действие, не ги получаваш, след това пък ти смъкват имунитет. Нали, за кого ми на мене или да се обаждам на 112, ако не искаме полицията да дойде? Да дойде полицията, ги попердаш и малко, пък след това и да ни смъкнат имунитет. Нали, виждате колко е несвързано всичко, така както го представят от прокуратурата. Тогава полицията каза, някакъв си Славов се бил обадил той на полицията. Не Чуколов, Славов се бил обадил. Да, аз съм Десислав Славов Чуколов. Те запомнили Славов Чуколов, нещо по-трудничко им идва, може би. Аз се обадих във въпросната вечер. Ние бяхме хората, които настояваха да излезе истината. И тук, пак виждате, надфис, вървим по улицата, плакати там не са лепени, заговарят ни, виждате какво става. Виждате какво става. Ще ви предоставим пълните кадри. Да вие тогава пък какво ще измислите? Пак нали да излезе, че Атака са виновни. Не, не са виновни Атака. Ето тук, сега тук го показваме. И пак казвам, и с това ще приключа. Замислете се за следното. Колко неща бяха изговорени по наш адрес? Нали, всеки може да влиза в роля, както виждаме тези двете момчета. Всеки може да твърди каквото си иска. Окей, негово право е. Но все пак има нещо наречено истина. И тази истина, например, се документира с видеокадри, както ви посочихме. От целите тези медийни публикации, напоителни студия, в които обясняваме колко са лоши лошованите от Атака. Всъщност, какви кадри видяхме? Как удрят Сидеров? А сега видяхте как удрят пак Сидеров, Чуколов и колегата ви Ивелин Николов. И колегата ви Ивелин Николов. Ваш колега журналист.
Радио К2 пита Десислав Чуков, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия Атака. Защо решихте да започнете борбата си с наркотрафика от надвис, а не от храма на наркоразпространението в Студентски град? Какво ще се случи с партия Атака, ако се стигне до ваш арест и на Волен Сидеров? Има ли бъдеще партия Атака без Сидеров?
Радио К2 от мястото на събитието.